Dnes je štedrý deň 24. decembra 2024. Na úvod prečítam text z proroka Izaiáša zo 60. kapitoly, a to verše 1. až 3. Poustaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinová vschádza nad tebou. Lebo hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vschádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za také svetlo, ktoré žiari nad nami ako mocný maják. A my, nech sú búrky akékoľvek, v tomto prípade nemôžeme zablúdiť. Tak pomôž, aby sme za tento smer života, ktorý si nám podaroval, boli denne vďační. Amen. Teraz prečítam z prvého listu apoštola Pavla Korinským z prvej kapitoly od 4. po 9. verš a ešte z druhej kapitoly prečítam 9. verš. Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristu Ježiši, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristu. Takže nemáte nedostatku v nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. A ešte z druhej kapitoly z prvého listu apoštola Pavla Korinským 9. verš. Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Čo nám teda pripravil Boh, keď je tu uvedené v tej širšej súvislosti, že je to niečo také, čo do toho okamihu nejaké oko nevidelo, nejaké ucho neslýchalo a dovtedy ani do srdca človeka nič také nevstúpilo. Toto nám pripravil Boh, a to je tu napísané tak, tým, ktorí ho milujú, nám, ktorí ho milujeme. Pána Ježiša Krista, svojho Syna, najväčší dar. Toto je ten dar, ktorý, kým sa na tento svet nenarodil, nijaké oko nevidelo. Taký dar dovtedy nijaké oko nevidelo. A o takom dare ucho v takej plnosti nemohlo slýchať, v akej sa to naplnilo, keď pastieri zbadali dieťatko Ježiš. Nie Ježiška, dieťatko Ježiš. A ďalej ani do srdca človeka nevstúpilo nič také, kým sa Pán Ježiš nenarodil a kým sa nenaplnilo to, čo som čítal v prvom liste apoštola Pavla Korinským 1. kapitole, že sme v ňom zrazu boli obohatení všetkým. Kto prežil znovu zrodenie, to znamená, komu vstúpil do srdca Pán Ježiš Kristus, teda tá zvesť o Pánu Ježišovi Kristovi. A kto tú zvesť prijal, tú radostnú zvesť, tak bol obohatený a bude obohatený všetkým, každým slovom a všetkou známosťou. To je to, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Aký je to deň, v ktorý sa to stalo? My to nazývame štedrý deň, vianočný čas, My to nazývame preto štedrý deň, lebo ten najväčší dar prišiel vtedy na túto zem od Boha, ktorý je našim nebeským Otcom. Takže najväčší dar, to je tá štedrosť, a tak je ten deň pomenovaný. Deň s najväčším darom, aký môže kedy človek prijať. My síce hovoríme dobrý deň, ale to je len čiastočný odlesk toho, čo, keď sa povie štedrosť Božia, môžeme prijať. Aké obohatenie. Keď hovoríme dobrý deň, tak aj toto rozčlenujeme na jeho rôzne úseky podľa tých svojich ľudských hodnôt a hodnotení. A v tomto zmysle sa to všetko umenšuje medzi ľuďmi, keď ľudia zoberú do svojich rúk a budú hodnotiť, čo je dobre a čo nie je dobre. Tak to býva aj pri pokáni. Mnohí ľudia hovoria, že pokánie je nevyhnutné činiť, ale len po ten bod, kým nás to nepripraví o našu česť. Keď som napísal knihu Znovuzrodenie o tom, že Pán Ježiš Kristus sa stal pánom mojho srdca, mojho života, a keď som v tom znovuzrodení všetko pravdivo vyjadril, ako som dovtedy v hriechu sa topil a ako som hynul, tak boli mnohí kresťania tým pohoršení a tú knihu chceli skryť. Ja som sa v tomto zmysle tomu nedivil v podstate, pretože sám som niekedy žil tak, že aj to pokánie som chcel činiť len po ten bod, po ktorý mi to neublížilo spoločensky. Ale keď sme sa stretli so svetlom z neba, ktoré prichádza od nebeského Otca, tak sme začali inak premýšľať. Už to naše premýšľanie a naše hľadanie toho, čo je pravé, nebolo podľa dovtedajších mierok, ale stávalo sa úplne iným. A tak teraz poviem v určitej postupnosti, ako sa z toho starého spôsobu života, keď sa zjaví pravé svetlo nad nami, mení náš život na nový, keď začíname v inom spôsobe života všetko prijímať ako dovtedy. Tak podľa tej postupnosti, ktorú mám od Pána pripravenú, teraz poviem ku každému bodu alebo úseku niekoľko slov. Tak najprv, ako sa to zvestovanie začínalo, že na tento svet príde Pán. Keď Mária navštívila Alžbetu, tak Alžbeta vyslovila asi takúto vetu, že v jej tele, v jej živote sa radostne pohlo dieťatko v živote Alžbety, lebo Máriin pozdrav vypôsobil radosť aj u Alžbety, aj u toho dieťatka, a tým dieťatkom bol potom Ján Krstiteľ. Ale akú radosť, to bolo od Pána pripravené, aby tu nový pozdrav nastal. Nie len dobrý deň, alebo podľa tých ľudských zvyklostí štedrý deň, ale pozdrav spojený s požehnaním. Nech je to všetko, čo od Pána prichádza, pre nás požehnaním. Požehnaný je Pán. To je požehnaný deň, ten nový deň, keď sa to pravé svetlo zjavuje nad nami. A tak už v tom pozdrave tej Márie, ktorá veľa vecí ešte nechápala, keď jej anjel zvestoval, že sa jej narodí, ten, ktorý bude spasiteľom celého sveta, tak už sama mala vkladané do úst to, čo bolo nové, a aj tie pozdravy, ktoré vyslovovala, boli už Duchom Svätým naplňané. No a ten pozdrav vypôsobil u Alžbety, ktorý prichádzal z neba aj pre Máriu, aj pre všetko ľudstvo, radosť. A to radosť, ktorá bola dobrou zvesťou už, to bol ten dobrý, štedrý deň plný požehnania. No a my vieme, akým rodičom sa narodil Ján Krstiteľ, ktorý potom zvestoval príchod Pána Ježiša Krista tak priamo, že všetkým ukázal iba na neho, iba na pána Ježiša Krista. To znamená, že Ján Krstiteľ bol tým dobrým poslom, ale je dôležité vedieť, aké mená mali jeho rodičia. Zachariáš, to meno znamenalo, že Hospodin sa rozpamätal. Hospodin sa rozpamätá. Hospodin to učinil. A tak sa rozpamätal na svoj ľud, alebo aj na tento celý okruh zeme. A zvestovanie narodenia pána Ježiša Krista sa stalo skutočnosťou, ktorú potom pastieri videli vlastnými očami. A my máme vedieť aj to druhé meno a jeho význam, Alžbeta. To meno znamená Božiu prísahu. To znamená, že Hospodin sa rozpamätal a on sám mohol jediný povedať, že sa to stane. To je význam mena Alžbeta. Takže to meno sa dá preložiť ako prísaha Božia. No a to sa naozaj stalo, naplnilo. Pán Ježiš Kristus na tento svet prišiel, narodil sa, ale tu je dôležité, ako sa dívajú ľudia na toho, kto je spasiteľom sveta, povedzme dnes. Už tí veľmi vzdelaní ľudia vedia, že pohľad človeka nemožno zjednodušene pomenovať ako obyčajnú skúsenosť, to znamená skúsenosť očí. My niečo vidíme a podľa tej skúsenosti by sme chceli už hodnotiť celok skutočnosti. Alebo vedia to filozofi, že keď niečo skúsime v živote, keď je tu nejaká skúsenosť a keď tú skúsenosť chceme zobrať za základ celého myslenia, ktorá je z hľadiska toho vonkajšieho pre nás dostupná, tak aj vo filozofii časom prišli na to, že to je filozofická chyba úsudku. Len toto brať do úvahy, čo skúsime skrze telo, povedzme, a cez tie telesné možnosti. Takže čo povedali, povedzme, badatelia v oblasti tej neurofyziológie zraku? Povedali, že nervové bunky sietnice a aj tých orgánov za sietnicou sú špecializované. Niektoré bunky sú citlivé na ten priamy smer vo vertikálnom zmysle, iné v horizontálnom, iné majú šikmý smer, ďalšie vnímajú dobre pozadie a medzi pozadím a ústrednými postavami to, čo je dôležité. A to napísal jeden mysliteľ, volal sa Claude Lévi-Strauss, čo som teraz povedal. No a tým chcem povedať, že v tej štruktúre, to, čo som teraz povedal o nervových bunkách, je nie na základe skúsenosti toto dané a našich možností, ale je to zabudované v tých orgánoch nášho tela, že niektoré bunky vidia a takú schopnosť dostávajú vo vertikálnom zmysle. Nebo zem, hore sa môžeme pozrieť, sú na to uspôsobené a my ich nemáme utlmovať, nemáme ich nejakým spôsobom znevažovať alebo slabnúci dôraz im prisudzovať, ale naopak ten najsilnejší. Samozrejme sú aj v horizontálnej rovine nervové bunky pripravované vidieť a podobne šikmu. Ale ja som len to chcel povedať, že aj tu sa pán postaral o to, aby aj v tom našom tele bolo to pravé kormidlo videnia. My žijeme samozrejme v dobe takých informácií, ktoré hovoria o inom kormidle. Je tu taký pojem kybernetika. No ale čo je to kybernetika? To je riadenie tiež nejakých informácií, je tu tiež nejaký prenos informácií, ale tie má v ruke človek. To kormidlo, kybernetiku, má človek v ruke, myslí si, a prenáša také informácie, aké sa mu hodia. To znamená, že aj najzložitejšie systémy cez kybernetiku, cez to riadenie tých rôznych informácií a ich prenosov chce si zobrať do tých svojich rúk ako to najväčšie možné ľudské dielo a tvrdí, že môže vypracovať také všeobecné princípy toho riadenia. No na druhej strane človek je pohltený tým, čo sa dnes nazýva technológie. No ale v technológiách čo je dôležité? Tam je priemysel, nejaká ľudská organizácia výroby, to, ako sa majú spracovávať suroviny. Je tam nejaká podniková ekonomika. Ale my toto všetko, aj keď nás to pohlcuje, musíme vnímať ako niečo, čo v tomto svete síce je a chce byť v popredí, ale vrátime sa teraz k evanjeliu. Na prvom mieste nie sú pre nás dôležité, ako som to hovoril o oku, tie pohľady toho oka, ktoré sú spojené s tým vonkajším videním. Ale duchovné videnie je nám podarované. A ani myseľ nemá byť orientovaná len na skúsenosti, ktoré tu vo svete máme konkrétne cez telo. Ale tie duchovné, nové skúsenosti sa volajú svedectva o Božích skutkoch. A toto bolo veľké Božie dielo. Keď prišiel z neba k nám Pán Ježiš Kristus, keď vykonal na kríži to, že zobral na seba naše hriechy a tak zlomil moc smrti a hriechu a otvoril nám nový výhľad. Ten nový výhľad potrebujeme si tiež trošku skonkretizovať, lebo Pán Ježiš Kristus bol pomenovaný nieraz ako syn človeka. Človek, to bolo niekedy vysvetľované tak, že ide o ľudstvo. Keď sa povedalo človek iba, ide o ľudstvo. Ale syn človeka, to je jeden človek. A aký človek? To nie je človek v rade s ostatnými, kde by sa mohlo povedať, že jeden z mnohých vzorov, ale keď je povedané syn človeka, tak už musíme vedieť jednu zásadnú skutočnosť a tá skutočnosť je, že syn človeka je spojený s očakávaním už v Izraeli. Tu očakávali niekoho, kto bude, tak ako je to napísané aj vo vierovke, jednorodený syn Boží. To nie je kto si medzi mnohými, ale teraz vieme, že ten syn človeka, to je na jednej strane síce jeden človek, to je ten, ktorý prišiel z neba od Otca ako pravý človek a pravý Boh, ale musíme vedieť, že sa postavil počas krstu, keď Ján Krstiteľ krstil v Jordáne do akéhosi radu s inými, ale nie ako ten, ktorý je jeden z mnohých, ale ktorý tých všetkých, čo sa tam postavili do tej vody, keď prebiehal krst v rieke Jordán, tých všetkých videl ako od Otca mu podarovaných, že by zobral na seba ich hriechy. A v tomto zmysle je krst Pána Ježiša Krista dôležitý, má byť pochopený. On v tom krste zobral na seba všetky hriechy a tak sa postavil do toho radu k nám hriešnikom a ponížil sa až na ten úsek života, kde už sa nazýval služobníkom, ktorý svoju dôstojnosť nepovažoval za, je napísané, lúpež, alebo za to, čo od Boha, ako prvý Adam potom, si chcel uchmatnúť a stať sa rovným Bohu, ale on, ktorý bol Boží syn, zobral na seba to rucho služobníka, ponížil sa, a to až do smrti na kríži, a potom bol v tej plnej sláve ako vzkriesený, ukázaný a zjavený učeníkom a tým, ktorých Pán do toho zjavenia povolal. Takže teraz v závere ešte niekoľko slov o tom mám povedať, čo sa spája s vierou evanjelia. Veriť v hebrejskom význame znamenalo môcť sa odvrátiť od neistej stavby k istej. Čiže veriť znamenalo, že od tej pevnosti, ktorá bola len navonok pevná, povedzme Jeruzalemský chrám, alebo rôzne budovy, ktoré nazývame sväté, sa máme odvrátiť k pevnosti, ktorá je večná. To je ten chrám, o ktorom pán Ježiš hovorí, že keď zboria ľudia chrám rukami postavený, on postaví taký chrám, ktorý nikto nezborí. On, vzkriesený Ježiš Kristus, je pre nás tou nádejou, tou pevnosťou, ktorá nikdy nebude zbúraná alebo nepadne. A kto má takúto nádej, a kto dnes prijal to, čo som čítal, aj z proroka Izaiáša, pozdvihni oči dookola a pozri. Všetci sa zhromaždia a prídu k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka, tvoje céry v náruči budú nosené. To znamená, že tam je práve zhromaždenie, kde je Pán Ježiš pre nás tou pravou pevnosťou. A tak aj na ten štedrý deň a počas vianočných dní máme byť svetlom pre všetkých ďalších, ktorí ešte, tak ako som to čítal vo verši, druhom sú akejsi temnote, lebo nad tými, ktorí vzývajú meno Pána Ježiša, vschádza Hospodin a jeho sláva sa nad nimi zjavuje. Pane, môžeme sa začať teraz o chvíľku modliť. Sme ti za to, že si prišiel na tento svet ako pravé svetlo a že v tvojom svetle môžeme vidieť naozaj svetlo života. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za tento štedrý deň, za ten najväčší dar, za to, že si nám podaroval svoj život na kríži a že my môžeme byť do tvojho života povolaní. A tak môžeme žiť v svetle a v pravej nádeji. To je naša pevnosť a za to ti ďakujeme a tak chceme aj tvoje meno všade zvestovať a vyzdvihovať. Ako meno Spasiteľa nášho života, ako meno, ktoré znamená Hospodinovo spasenie. Amen.